студиото във Варна, а евродепутатът от ГЕРБ ПНП Емил Радев. Здравейте, господин Радев.
Здравейте.
Добре дошли при нас. Промени ли се дневния ред на Европейския парламент предвид военните действия в Украйна?
Промени се дневния ред на целия Европейски съюз, не само на Европейския парламент, но Европейския парламент е особено ангажиран с темата с войната в Украйна. Ние видяхме, че предната седмица и председателката на Европейския парламент, госпожа Мецола, посети Украйна и наистина в последния месец темата Украйна фигурира и на заседания на комисиите, и в решенията на Европейския парламент, и на своята последна сесия миналата седмица Европейския парламент прие редица законодателни актове и резолюции, свързани с войната в Украйна и налагането на санкции срещу Русия, както и в помощ на децата и младите хора, бягащи от войната.
Да започнем с бежанците, после ще се върнем на санкциите. Вие сте съвносител на резолюция за специална защита на децата, които бягат от Украйна. Какво представлява тя и какво предвижда? Какво означава тази защита?
Да, аз съм съвносител на тази резолюция и за мое така удовлетворение тя беше приета с 509 гласа за, против 3 и 47 въздържали се. И в тази резолюция се искат различни мерки, необходими за защита на децата и младите хора, бягащи от насилие, както и за улесняване на тяхната интеграция в общностите на приемащите страни. С нея се призовава за безопасно преминаване за децата, бягащи от войната в Украйна, както и помощ за вътрешно заселване на тези, които са неспособни да напуснат обкръжените райони. В резолюцията са застъпени 4 основни мерки, които следва да бъдат предприети, а именно необходимостта от хуманитарни коридори за спасяване на деца и семейства в Украйна, увеличаване на регистрирането на децата и тяхната и изпълняване на техните специфични нужди, което е от ключово значение за предотвратяване трафика на хора, също така и незаконните осиновявания, защото много голяма част от тези деца в момента те са сами. И ние виждаме и тук в България, че пристигат автобуси, където има непридружени деца. И наистина
има опасност от незаконни осиновявания.
Абсолютно. И от трафик на хора. И всичко това трябва да се вземат особени мерки в приемащите държави. Също така на тия деца, трябва, които са сами, трябва бързо да се назначават настойници, както и да им се даде достъп до образование и здравни услуги в приемащите държави. И с тази резолюция се искат и механизми за преместване, които дават приоритет на събирането на семействата и преместването на уязвими деца. Тук също така са залегнали и медицински трансфери, защото някои от тези деца се нуждаят от специфично лечение в рамките на Европейския съюз. И всичко това по най-добрия начин трябва да допринесе за интеграция на тези деца и за полагането на грижи, особено за тези, които са непридружени.
По тази резолюция, във връзка с нея, отпускат ли се средства?
Средства се отпускат по други програми. Ето, например, ние гласувахме и да има извънредна програма Erasmus for Ukraine.
За украински студенти.
Да, и не само. 1 милион непълнолетни лица са били принудени да прекъснат обучението си поради войната и те нямат достъп до образование. Така че ние, група евродепутати, отправихме писмен въпрос към Европейската комисия относно възможността да бъде стартирана тази извънредна програма Erasmus за Украйна, за студенти от Украйна, и от тук нататък тези средства, които са предвидени по програмата Erasmus Plus, но не са усвоени поради пандемията, например, да могат да се пренасочат и всички тези студенти и ученици, които имат нужда в момента, да могат да получат обучение.
Да поясним, че това е една програма за студенти от държави членки на Европейския съюз, и сега се прави изключение за Украйна. А какво се говори във връзка с евентуално бъдещо членство на Украйна в Европейския съюз, господин Радев?
Видяхме, че имаше много призиви и самата Европейска комисия при посещението на председателката фон дер Лайен в Украйна и срещата и с президента Зеленски беше даден въпросника за кандидат членство на Украйна. така беше обещана бърза писта, но нека да кажем, това е бързата писта, за да стане, да получи статут кандидат член. Оттам нататък, като всяка една държава, трябва да се изпълнят редица условия, за да има реално членство в Европейския съюз. Аз бих казал, че това в момента е един символичен жест, но ясно показващ желанието Украина да остане прозападна, да се интегрира в Европейския съюз и осъждане
на военните действия.
Това
няма ли да създаде повече напрежение от руска страна?
Повече от това напрежение не може да се създаде. Ние виждаме пълномащабна война, която се води в Украина, и тя трябва да се спре с абсолютно всички средства, които може, и с санкции, и с помощ за не само хуманитарна и военна за Украина, така че тази война да бъде прекратена по най-бързия начин, защото виждаме, че докато има надежда от страна на Русия за бързи победи, тя няма да спре тази война. Много се надяваме, че икономическите санкции, цялата реакция на цивилизования свят в момента да окаже влияние и военните действия да спрат. Защото ние виждаме, че не само военни...
Според някои анализатори, те ще продължат обаче години.
Надявам се да грешат в този случай. Да. Надявам се поне цивилното население да може да бъде изведено по безопасни коридори, защото цивилните жертви са прекалено много в момента. Мигрантската вълна също ще се засили. Ние виждаме вече милиони извън Украина. Вътрешната миграция също е огромна. А това ще доведе и до хуманитарна криза. И не случайно ние също така през тази сесия отпуснахме и много средства по програмата REACT-EU, които не са използвани за справяне с последиците.
Напомнете ни каква беше тази програма REACT-EU?
Тази програма беше да се спрат и да се компенсират икономическите последици от пандемията, но потам има доста средства, които не бяха усвоени.
Не са усвоени.
И Европейския парламент призова за по-бърз достъп на правителствата от Европейския съюз до средства по програмата REACT-EU и получаване на предварително 15% от помощта от страна на държавите членки, както и страните с най-голям брой бежанци, пристигнали от Украина, да получават незабавно 45% от средствата от фонда за възстановяване. Също с огромно мнозинство беше приета тази резолюция, 549 за, 1 против и 8 въздържали се. И с това решение беше отпуснати незабавно 3,4 милиарда евро от наличните 10 милиарда от фондовете на REACT-EU, за да се ускори достъпа на правителството от Европейския съюз до средства за плащане на нуждите на здравеопазването, грижата за децата, бежанците и така нататък в тези държави, които имат най-голяма нужда.
Най-натоварената от към бежанци държава е Полша, нали така?
Страните от Европейския съюз, които граничат с Украина, това са Унгария, Полша, Румъния и Словакия, тези, които веднага ще получат средства, но също така и страните, които са приели бежанци от Украина, които се равняват на повече от 1% от тяхното население. Това са България, Австрия, Чехия и Естония. Също могат и забавно да получат 45% вместо предвидените 11% за другите държави от средства за възстановяване, без да е необходимо даже да се представят фактури в настоящия момент. С две думи, нашето правителство ще има незабавно достъп до тези средства.
Защото вече е ясно, че бежанците в България са повече от 1% от населението.
Да, и те стават все повече и повече. Но Европейския съюз направи всичко възможно. Осигури средствата, активира директивата за убежище, която не беше активирана от нейното приемане. Тя
трябва ли нашето правителство да кандидатства по определен механизъм или това е директна помощ?
Нашето правителство трябва в момента просто да получи парите и да направи всичко възможно те да достигнат
да
до тези, които се нуждаят.
Да бъдат разпределени адекватно, да.
Защото в момента виждаме, че благодарение на доброволците и на общините ние се справяме с тази криза, но държавата я няма. Държавата е там, само когато трябва да се направят поредната пиар акция с снимки в бежанските центрове, в доброволческите центрове, но виждаме, че реално държавата я няма. Даже вече втори месец след като бежанската вълна започна, ние виждаме, че отново имахме проблеми миналата седмица с регистрацията на границата. Виждаме, че тези хора трябва да ходят между институциите, въпреки че ние сме активирали директивата, която директно им дава статут на бежанци.
Достатъчно облекчена ли е процедурата за...
От европейска гледна точка процедурата е безкрайно облекчена. Въпросът е да има организация в отделните държави членки, тя да направи така, че да се отиде веднъж или още на границата да се дава статут на бежанци, така както Полша успява да прави с над милион, а ние не можем да се справим с много по-малък поток за момента. И оттам нататък пълната яснота, примерно за хотелите, какво ще бъде, как ще се заплаща, тези хора са там. В момента виждаме как се преместват от хотел в хотел и така нататък, без никаква правила. Никой не знае даже на какви правила и на какви условия трябва да отговарят да се финансират. И всичко това създава един хаос. Хаос, но за съжаление там има хора, да, които разполагат със средства, но има хора, които наистина са тръгнали буквално с една чанта
хора, да,
и с малки деца, и ние трябва просто да помислим за тези хора, които нямат откъде да покрият своите нужди. И пак казах, тук не говорим за средства, които трябва да задели държавата. Ето, Европейския съюз осигури милиарди.
Казвате, средствата ги има, държавата трябва да направи
организацията. И да не разчита само на доброволци, а наистина държавата да стъпи и да дойде на мястото си.
Тези пари, които ще получават хотелиерите, те от Европейския съюз ли ще дойдат или те ще си бъдат от националния
съюз
бюджет?
Идват.
От там ще дойдат.
От националния бюджет може да се заплащат до момента, в който се получат парите. От там нататък те се възстановят от европейските средства.
И стигнахме до санкциите на Европа срещу Русия. Господин Радев, преди броени дни последния пакет санкции беше прият от Европейския съюз. Какво предвижда той?
Да, на 8 април Европейския съвет прие пакет от санкции срещу Русия заради войната с Украина. И след това посланиците постигнаха единодушно решение по предложение на Европейската комисия. Това е най-бързо приетите санкции, които се приемат на подпис от началото на войната в Украина. И договорният пакет санкции включва редица мерки, предназначени да засилят натиска върху руското правителство и икономика и да ограничат ресурсите на Кремъл да води тази война. Пакета състои от забрана за закупуване, внос или трансфер в Европейския съюз на въглища и други твърди изкопаеми горива, ако са с произход от Русия или се изнасят от Русия.
Считано... От това няма ли обаче европейските граждани да пострадат?
Считано от август 2022 година. По настоящия вноса на въглища в Европейския съюз е на стойност 8 милиарда евро годишно. Разбира се, тези санкции са предвидени така, че да не страдат европейските граждани. Знаем, зелената сделка така се стреми да ограничи изкопаемите горива много. Изкопаеми горива такива има и достатъчно и в Европейския съюз.
Хората се притесняват обаче, че заради тези санкции ще поскъпнат именно въглищата, изкопаемите горива.
Ние имаме наше родно производство, така че...
Казвате да не се притесняваме.
Да се притесняваме за момента, но именно призивите в точно в този момент да закрием тецовете си, да закрием въглищните мини, които са единствения наш собствен енергоисточник, освен възобновяемите източници, не е удачен в този момент, защото оттам нататък има така призиви да забрана на доставките на другите енергоисточници, нефт, газ, за забрана на внос на ядрено гориво от Русия и така нататък, където виждаме, че все още не сме стигнали до тези тотални забрани, които наистина ще имат голям икономически отзвуки в държавите членки. Но има забрана за автомобилните превози от всички руски и беларуски предприятия, забрана за износ на горива за реактивни двигатели и други стоки, като квантови компютри и усъвършенствани полупроводници, електроника от висок клас, софтуер и чувствителни машини и техника и транспортно оборудване, които са за нататък. И всичко това, договорните забрани за износ...
Вноса в Русия се забранява на тези...
Да, на тези артикули, високи технологии и артикули. И договорените забрани за износ са съответно за 10 милиарда евро, а за внос от 5,5 милиарда евро. Това е финансовия резултат от тези мерки. И ние много се... Забраняват се също така в Европейския съюз да участват в обществени поръчки руски дружества.
Да, сериозни санкции, поредния пакет от тях. Предполага се, че няма да е последен. След всичко това обаче, ако руската икономика изпадне в затруднение, в колапс, сега в затруднение при всички случаи ще изпадне, ако тръгне пък руски емигрантски поток, какво ще прави Европа с него?
Ние първо трябва да... Първо ние говорим, че тогава това ще са икономически
имигранти,
за които имат много ясни правила. Ние към Европа винаги е имало икономически имигранти и към тях...
Няма значение, че ще бъдат от Русия.
Няма значение дали ще са от Русия, Бангладеш или Афганистан. Тук, когато говорим за облекчени условия, говорим само за тези, които бягат от войната, за бежанци. Икономическите мигранти не влизат в тази категория и те не получават някакъв особен статут и привилегии да влязат в Европейския съюз. Тези мерки не са да има някаква икономическа миграция или да живеят по-зле гражданите на Русия. Тези мерки имат целта да ограничат ресурсите на руската държава да води тази война в Украина. И тя да спре незабавно, защото виждаме, че от всяка една война, и такава беше войната в Афганистан, в Сирия, последиците са главно за Европейския съюз. Европейския съюз е най-социалното място в света и виждаме, че всички тези бежанци се насочват главно към Европейския съюз. И Европейския съюз понася и плаща голяма цена за тези военни действия, които Европейския съюз няма никакво касателство към тях. Така че...
А каква цена плаща България, господин Радев? Какви са
вашите впечатления? Ние видяхме какво стана с войната в Сирия. Видяхме огромния бежански и мигрантски поток, който се насочи към границите. Знаете, ние направихме оградата. България беше успя така да запази своите граници. Българо-турската граница беше
като
границата с...
Като че ли сме по-отворени към мигрантите от Украина, отколкото...
Да, защото Европейския съюз активира за първи път директивата за убежището, едва когато започна войната в Украина.
Да.
Тя не беше активирана, когато
почна
войната в Сирия.
От тази директива обаче могат ли да се възползват сирийските
афганистани? Не. Те са само за украински граждани.
Единствено за
тези, които идват от Украина. Така че тази директива, която беше направена след войната в Югославия, за да посрещне голямата бежанска война, вълна след войната, тя за пръв път сега се активира. От близо 20 години е приета тази директива. И да, наистина, явно този път Европейския съюз реагира много бързо и ефикасно, но все пак да не забравяме, че това е война на границата на Европейския съюз.
Работата на Европейския парламент и Европейския съюз и Европейския съвет така по отношение на Украина е доста динамична в последните месеци и половина. А останалите дейности, които така или иначе трябва да извършва парламента, останалите европейски законодателства, по които работите, страдат ли от това?
Не, не бих казал, че страдат. Заедно с това законодателство, което трябва спешно да се приеме, си вървят и всички останали законодателни процеси в Европейския съюз. Все пак тази война не може да спре нормалния живот и не би и трябвало. Вървят всички останали процеси. За съжаление, виждаме, че в последно време процесите в България не вървят добре. Ние в момента сме стигнали до там, че ние финансираме европейския бюджет, защото нито по оперативните програми в момента има...
Това не се ли е случвало до сега?
Не, не се е случвало до сега. Ние винаги сме получавали много повече, 4 пъти повече от това, което сме вкарвали като вноска в Европейския съюз.
Какво
в момента ние си внасяме вноската, не получаваме нито едно евро. Виждаме, че...
Каква плана... е причината за това? Заради плана за възстановяване ли?
Плана за възстановяване от една страна. Виждаме, че останалите държави членки близо 50 милиарда освоиха за възстановяване на своите икономики, а нашия план беше одобрен едва миналата седмица. Той не е одобрен, още беше ратифициран от Европейската комисия, чакаме съвета в момента, и то с благодарение на множество компромиси. И аз много така се надявам цената на одобрението на този план да не е било съгласието за членството на Република Северна Македония, както така председателката намекна на Европейската комисия, когато беше...
Това е разменната монета, според вас?
Ами, ясно беше казано, че се разчита, след като се одобри този план, ние
на българска подкрепа за Северна Македония в Европейския съюз.
Което е немислимо да правим такива компромиси. Виждаме, че в този план залегнаха множество лобистки проекти. Gemcorp, батерии. Виждаме, че там има абсолютно неясно. В момента, в който ние налагаме санкции на руските олигарси и така нататък, влиза една фирма в плана, която и подписваме меморандум с българското правителство, което ясно е имало в предходните години огромно руско участие на олигарси и така нататък. Казваме, че ще им дадем приоритетно те да произвеждат батериите за 1,5 милиарда. Въпреки че нямаме право да слагаме дискриминационни условия, и това ще нанесе финансова корекция от близо 370 милиона. И финансовия министър каза, че той е готов да плати тази финансова корекция. Всичко това води до и ясни лобистки интереси. И не случайно този план за възстановяване не беше одобрен над година и нещо.
Да, предстои да видим какво ще става, но така като ви слушам, май Република Северна Македония има сериозни шансове да влезе в Европейския съюз.
Надявам се правителството да не пренебрегне волята на българския народ, на българския парламент. Видяхме, че парламента има ясна позиция. На Консултативния съвет по сигурността също ясна позиция беше представена, че докато не се изпълнят условията, които поставяме ние, виждаме какво стана и с преброяването, което мина. Не може в последните няколко години над 86 000 граждани на Северна Македония да са получили български паспорти и едва 3 000 и нещо да декларират българския си происход. Това е невъзможно. Видяхме, че и много други държави също скочиха срещу тези неверни резултати от преброяването. И всичко това...
заради това не е официално обявено. Съвсем.
Така е. Виждаме, че в историческата комисия няма никакъв напредък и провокациите от страна на Северна Македония продължават. Не може това да бъде цената.
Пак ще си говорим с вас по тези теми. Усещам. Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ-НПМ, на гости на Дарик Варна. Благодаря ви за това.
Благодаря и аз.